Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και να ήταν μόνο κύκλοι τραγουδιών ή μελωδιών του Μάνου Χατζηδάκη ή του Μίκη Θεοδωράκη, να είναι θεατρικές παραστάσεις μόνο, να είναι musical, να είναι οπερέτες, να είναι όπερες βασισμένες σε ελληνικά έργα, και αναφέρομαι μόνο σε πράγματα που έχω δει αυτά την τελευταία δεκαετία στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρονιάρχος, και σκέφτηκα λίγο πριν να κλείσει ο χρόνος να καλέσω έναν άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε αυτών των παραστάσεων εκεί ως καλλιτεχνικός διευθυντής του χώρου, ο οποίος τώρα έχει πανεπιστημιακά καθήκοντα, αλλά πάνω απ' όλα είναι φίλος, ο Αλέξανδρος Τευκλίδης. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Γεια σας, Σιδέρη.
Η Σταματία Σούλτη είναι στον ήχο, ο Σιδέρης Πρίντεζης στο μικρόφωνο το ένα και ο Αλέξανδρος το άλλο. Τώρα, του ζήτησα να μου διαλέξει για να με βγάλει και από τη δύσκολη θέση και σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι έτσι όπως υπάρχει στους 15 Εσπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη με τον τίτλο «Νυχτερινός περίπατος». Ο δικός σου περίπατος στη μουσική από πότε αρχίζει?
Από πολύ νωρίς, από 4 χρονών, καλά από την κούνια θα έλεγα. Οι γονείς μου, ξέρετε, ήμουν και το πρώτο παιδί και μου έλεγε η μητέρα μου ότι μου βάζανε, ξέρω και εγώ, Μπαχ να ακούσω στην κούνια.
Το πρώτο παιδί από πόσα?
Από 2.
Από 2, μάλιστα.
Γίναμε και οι 2 μουσικοί, βέβαια.
Α,
η
ωραία.
Η αδερφή μου και εγώ. Η αδερφή μου είναι τσελίστρια.
Ναι.
Και οι γονείς μου ήταν και οι 2 έτσι πολύ φιλόμους, ειδικά ο πατέρας μου. Ξεκίνησα να σπουδάζω στο Νέο Δίο Θεσσαλονίκη στα 4 μου.
Η μουσική να σπουδάζω ήταν... στα 4 μου, κρατάω.
Ναι, 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 όχι. Στα 4 ήταν. Ναι, ξεκίνησαν τις μουσικές μου σπουδές, ναι, ναι, και πήρα το δίπλωμά μου στο, στο φλάουτο με ράμφος που έτσι ασχολήθηκα με τη μουσική μπαρόκα, ας πούμε, και τα λοιπά.
Σε τι ηλικία αυτό?
Αυτό στα 18-19.
Εντάξει, ναι. Γιατί από τα 4 που άρχισες.
Ναι, όχι.
Περίμενα κάτι σε διψήφιο, αλλά φοβόμουν να μήπως ήταν
προς τα κάτω. Η μου ηλικία ήταν όλο δύο. Ήταν το πιο ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσής μου. Με την έννοια ότι εντάξει, το σχολείο, ξέρεις τώρα, το δημόσιο σχολείο, ειδικά της δεκαετίας του 80.
Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε όλα αυτά, έτσι.
Εκεί μεγάλωσα, γεννημένος. Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και έζησα και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, κακά τα ψέματα. Ήταν ένα διάφορο σχολείο. Ενώ το 2, το νέο 2 Θεσσαλονίκης που είχε ιδρύσει ο Κάρολος Τρικολίδης και η Βραβάρα Τσαμπαλή, ήταν ένας χώρος έτσι όπου κανείς ανέπνεε. Και εκεί ήταν οι φιλίες, εκεί ήταν έτσι το επίκεντρο της ζωής μου.
Με αυτές τις ιδιαίτερες μουσικές προτιμήσεις, φιλίες στο σχολείο που να ξεκίνησαν από αυτό ως κοινό σημείο υπήρξαν, ναι.
Εντάξει, στο σχολείο όχι τόσο.
Όχι τόσο.
Είχα τις φιλίες μου στο σχολείο, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ξέρεις πώς είναι στα δημόσια σχολεία, ειδικά όταν ένα παιδί, ας το πούμε, αντί να ακούει αυτά που ακούνε όλοι οι υπόλοιποι, ακούει, ξέρω και εγώ, όπερα ή...
Νομίζω σε κάθε σχολείο είναι αυτό, ναι.
Οπότε ήταν... Καλά, δεν είναι ότι έχω βιώσει κάτι τραυματικό, αλλά όχι, σίγουρα όχι. Υπήρχε μία απόσταση.
Στις σχολικές γιορτές αυτή η απόσταση μίκραινε?
Μίκραινε, γιατί ήμουν πάντα στην ορχήστρα, στη χοροδία των γιορτών, αλλά μέχρι εκεί.
Μέσα στις επιλογές σου είναι το επόμενο τραγούδι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ίσως ήταν κάποια παράσταση, κάποια συναυλία που ανέβηκε στην εναλλακτική σκηνή, η Φέδρα του Μίκη Θεοδωράκη, όχι το τραγούδι, ναι. Ο κύκλος, όχι η ταινία εννοώ, και έχεις διαλέξει το «Σαν καφενεία με κλειστά παράθυρα».
Ήταν ένα αγαπημένο τραγούδι του θείου μου, θυμάμαι τη Φέδρα σε κασέτα, στη ναι. Μία ήταν η Φέδρα και ο Διόνυσος,
ναι.
Γραμμένα έτσι από τους δίσκους, ναι. Τα είχα εγώ σε κασέτες γραμμένα, και ήταν δύο από τα σπανιότερα έργα της δεκαετίας του 80 του Θεοδωράκη, τα οποία με συγκινούσαν από την σχεδόν παιδική μου ηλικία. Το Διόνυσο καταφέραμε και τον κάναμε στην εναλλακτική σκηνή.
Αυτό πήγα να πω.
Έτσι ήταν μια δική μου αιμονή, ένα έργο που πολύ αγαπώ και το θεωρώ έτσι πολύ... αδικημένο.
Νομίζω
ανάμεσα
με τον Ζαχαρία Καρούνη ή θυμάμαι λάθος.
Όχι, το κάναμε με την Πέτη Χαρλάφτη. Ναι, με τον Ζαχαρία Καρούνη, το Διόνυσο, συγγνώμη.
Ναι,
ήταν
ναι.
Ο Επιτάφιος και ο Διόνυσος, ναι, Πέτη ναι. Και ο Ζαχαρίας, και μετά το κάναμε και με την Μποφίλιο, τον Επιτάφιο. Υπάρχει μάλιστα, γιατί έπεσε πάνω στον COVID και τελικά παίχτηκε μόνο στην ΕΡΤ, δεν παίχτηκε ποτέ δημόσια.
Το σπίτι δεν περνά κανείς, ούτε οι φίλοι κι οι γειτόνοι. Η στέγη εχαμήλωσε θάρρης, μα είναι η αγάπη που τελειώνει. Δρόμο ερημικό έγινε τώρα η καρδιά σου και σαν τον πόλεμο τον ξαφνικό με τα σημάδια στο λαιμό ζεστή με πειρανά την αγκαλιά.
Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Αγγελική Ελευθερίου στην ποίηση, η Αλίκη Καγιαλόγλου σαν καφενεία με κλειστά παράθυρα. Έλεγα λίγο πριν με τον Αλέξανδρο Ευκλήδη ότι τουλάχιστον η πρώτη φορά που θυμάμαι να έχω δει παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος, γιατί τον παρουσίασα πριν ως τέος καλλιτεχνικό διευθυντή στην Εναλλακτική Λυρική Σκηνή, αλλά τώρα είναι επίκουρος καθηγητής. Πες το όλο γιατί θα το πω λάθος.
Είμαι καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ένα νέο τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και βέβαια
που είναι στον
Ναύπλιο,
έτσι
στο Ναύπλιο η ΕΝΑ.
Και τι διδάσκεις εκεί σαν...
Σκηνοθεσία και συναφή μαθήματα, ας πούμε. Ναι. Η ιδιότητά μου βασική βέβαια είναι ο σκηνοθέτης, κυρίως του μουσικού θεάτρου όπως ξέρεις, σχεδόν αποκλειστικά.
Ωραία. Μια που έδωσες και την κατάλληλη πάσα, σαν μουσικό θέατρο, οι πρώτες σου μνήμες, είτε σε σινεμά κάποιο musical, είτε κάποια παράσταση, είτε κάποια επιθεώρηση, είτε μια μουσική κομμωδία.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι το μουσικό θέατρο, οι εμπειρίες μου δεν ήταν τόσο από το ελαφρό μουσικό θέατρο. Αγάπησα το ελαφρό μουσικό θέατρο
όπερα
πολύ αργότερα.
Ναι.
Οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν η όπερα, βέβαια, οι ηχογραφήσεις που υπήρχαν στο σπίτι. Κάποιες παραστάσεις.
Ως θέαμα θέλω να ρωτήσω, γιατί είσαι σκηνοθέτης.
Ερχόντουσαν κάποιες παραγωγές στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, από την Όπερα της Σόφιας, τα Δημήτρια, τέτοια πράγματα. Η πρώτη έτσι συγκλονιστική εμπειρία που είχα.
Δηλαδή. Ορίστε. Ανοιχτό θέατρο.
Όχι, όχι. Στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Μάλιστα,
στο
μάλιστα.
Παλιό κρατικό.
Μάλιστα,
πριν
μάλιστα.
Το 1995 που ανακαινίστηκε. Τέλος πάντων, ξαναφτιάχτηκε. Η πρώτη συγκλονιστική εμπειρία όπερας πρέπει να πω ότι ήταν μία γενική πρόβα της λυρικής σκηνής στον Τροβατόρε, πρέπει να ήταν το 1991, όταν επειδή είχαμε η πρωταγωνίστρια η Βαρβάρα Τσαμπαλή, ήταν οικογενειακή μας φίλη, και πηγαίνω λοιπόν σε μία γενική πρόβα, όπου έχουν φτάσει τα σκηνικά, μία παράσταση που σκηνοθετούσε ο Σέργιος Βαφιάδης, πολύ έτσι παλιομοδίτικη, με ζωγραφικά σκηνικά κτλ. Έχουν φτάσει τα σκηνικά, δεν έχουν φτάσει τα κοστούμια. Και είναι μια παράσταση όπου λείπει, μάλιστα και ο τενόρος έλειπε για κάποιο λόγο. Οπότε βλέπω ξαφνικά μια παράσταση του Τροβατόρε στα ελληνικά. Ήταν η περίοδος του Συνοδεινού που είχαν επιστρέψει τα έργα στα ελληνικά το 1990-1993 στη Λυρική. Και βλέπω λοιπόν αυτή την παράσταση με φωτισμούς, σκηνικά κτλ. Θώρακες να φοράνε έτσι στην πρώτη σκηνή οι χοροδοί, αλλά με ρούχα καθημερινά. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν μια εμπειρία που με σημάδεψε και που άμα θες καθόρισε αρκετά το γούστο μου στη σκηνοθεσία της όπερας.
Ναι, γιατί εγώ που δεν είμαι καθόλου ειδικό στην όπερα, έχω δει να έχεις και εκείς σκηνοθετήσει τη νυχτερίδα του Στράους, αν δεν κάνω λάθος, και να την έχεις μεταφέρει λίγο πριν ναι. από τη δικτατορία στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει και κάτι τέτοιες τρέλες.
Από παλιά όταν ήμουν μικρός, όταν τα πίστευα όλα, όλη η ζωή μου ήταν ένας χορός, ένα ταξίδι στο φως.
Τώρα ψάχνω μες στα σκοτεινά για ένα σου νεύμα, για μια σου ματιά. Μήπως και βρω την παλιά μου φωτιά σε μια ζεστή σου αγκαλιά.
Δεν ξέρω πώς να σ' το πω, θέλω μαζί σου ένα βράδυ σωστό.
Να ζήσω το όνειρο για ένα λεπτό κι ύστερα πάλι να χαθώ. Όνειρα, όνειρα, ό, όσα κι αν ζήσουμε σβήνουν και χάνονται εδώ. Όνειρα, όνειρα, ό, μέσα στα όνειρα ψάχνω να σε βρω.
Πίστευα όλα, όλες οι μέρες μου ήταν γιορτή, ένας χορός μες στη βροχή. Τώρα αυτά που ζητάει η καρδιά δεν τα βρίσκει αν δεν μου έρθει ζαριά. Μόνο στα όνειρα ίσως να βρω
πώς να σ' το πω. Μπορεί κι εγώ κάπου να σ' αγαπώ, μες των ματιών σου τον άγριο βυθό. Άσε με να βυθιστώ. Όνειρα, όνειρα, ό, όσα κι αν ζήσουμε σβήνουν και χάνονται εδώ. Όνειρα, όνειρα, ό, μέσα στα πόνερα ψάχνω να σε βρω.
Ο Θάνος Λέκας και η Χριστίνα Στεφανίδη από μια παράσταση που την είχαμε μάθει ως ταινία, μάλλον από ένα έργο που το είχαμε μάθει ως ταινία, Τα Φτηνά Τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη, και το οποίο με μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που υπήρχε και στην ταινία αλλά πλέον με περισσότερα τραγούδια, έγινε musical και ανέβηκε με επιτυχία και με διαφορετική διανομή, νομίζω, τη δεύτερη χρονιά στην εναλλακτική σκηνή.
Ναι, ναι, ανέβηκε δύο χρονιές. Η εναλλακτική σκηνή, ένα από τα χαρακτηριστικά της ήταν ότι ήθελε να προκαλέσει τη δημιουργία νέων έργων από Έλληνες κατά βάση δημιουργούς. Ήταν και είναι μια σκηνή η οποία αναθέτει πάρα πολλά έργα. Ένα από αυτά ήταν και Τα Φτηνά Τσιγάρα. Συνήθως βέβαια δεν αναθέταμε musical, αν και γράφτηκαν και 2-3 πολύ ωραία ελληνικά musical με ανάθεση της εναλλακτικής σκηνής, και ο Ερωτόκριτος και το Μούζικα του Θοδωρή Κονόμου. Ίσως ξεχνάω ακόμη κανένα.
Ερωτόκριτο, λες, του Δημήτρη Μαραμή, έτσι,
ναι, ναι, ναι,
που το
ναι.
Είχα δει με το Θοδωρίβου Τσικάκη και τη Μαρίνα Σάτι στα πολύ
πολύ
πρώτα.
Ακριβώς, ήταν μία από τις πρώτες παραγωγές της εναλλακτικής.
Ναι.
Τα Φτηνά Τσιγάρα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου ήταν επίσης μια πολύ πετυχημένη, με πολύ, έτσι, για μένα μία πολύ ευχάριστη και χαρούμενη συνεργασία.
Εγώ δεν
μπορώ. Ναι. Ναι, η οποία παίχτηκε για δύο χρονιές.
Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω και το Ζήτα που είχε κάνει,
ναι, σαν του Μινά Μπορδουδάκη, βέβαια,
ναι,
βέβαια,
με τη σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου,
Ευαγγελάτου
ή την Κερένια Κούκλα
του Τάσου Ρωσόπουλου, εδώ του.
Σωστά. Αλλά ελληνικά έργα, αυτό εννοώ. Ελληνικές όπερες. Τώρα δεν ξέρω τους κανόνες της όπερας και ποια είναι η διαφορά των ανεβαίνει στην εναλλακτική από την κεντρική σκηνή. Φαντάζομαι.
Διαφορά μεγέθους κάνει, δεν έχει να κάνει.
Αυτό,
με,
μόνο, ναι.
Στην εναλλακτική κάναμε κυρίως έργα δωματίου, ναι, με μικρότερες μουσικές δυνάμεις. Αλλά μπορώ να πω, δεν έχω τώρα πρόχειρα νούμερα, δεν κάθισα να κάνω. απολογισμούς, αλλά ήταν δεκάδες τα έργα τα οποία γράφτηκαν από Έλληνες συνθέτες και τις παλιότερες γενιάς, όπως του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, του Γιώργου Κουρουπού, αλλά και της νέας και της νεότατης γενιάς. Θέλω να πω ότι τελευταία είχαμε, ας πούμε, μία όπερα της Λίνα Ζάχαρη, της Σαρλότ, που είναι 20 κάτι χρονών, ξέρω, 25 χρονών. Ναι. Θέλω να πω, αυτό ήταν ένας από τους στόχους, το να δημιουργηθούν νέα έργα μουσικού θεάτρου. Είναι κάτι που για πολλές δεκαετίες, παρότι όπως εμείς ξέρουμε, ακούω συχνά να λένε η όπερα, το μουσικό θέατρο είναι ξένα ήδη για την Ελλάδα, είναι εντελώς λάθος αυτό. Η Ελλάδα έχει μια πολύ σπουδαία ιστορία μουσικού θεάτρου, ειδικά στο ελαφρό μουσικό θέατρο, αλλά και στην όπερα και πριν από την ίδρυση της Λυρικής. Βέβαια, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες υπάρχει μια ξηρασία, ας το πούμε, η οποία βεβαίως συνδέεται και με το μηχανισμό παραγωγής. Θέλω να πω, αν δεν υπάρχουν αναθέσεις για νέα έργα, η όπερα και το μουσικό θέατρο δεν είναι κάτι το οποίο το γράφεις για να το αφήσεις στο σιρτάρι σου, μπας και παιχτεί.
Πρέπει να ανέβει.
Θέλει μία ανάθεση για να δημιουργηθεί.
Και από την όπερα στην οπερέτα. Του Θεόφρουστου Σακελαρίδη το «Θέλω να δω τον Πάπα». Είμαστε εδώ και συζητάμε με τον Αλέξανδρο Ευκλήδη, τον τέους διευθυντή, καλλιτεχνικό διευθυντή της εναλλακτικής σκηνής, της λυρικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Από την όπερα στην οπερέτα, πώς πας? Ως Αλέξανδρος, όχι ως εναλλακτική
είναι
σκηνή.
Είναι ένας πολύ σύντομος δρόμος. Όταν κατάλαβα ότι το υψηλό δεν είναι κάτι που αναγκαστικά μου ταιριάζει αποκλειστικά, αγάπησα την οπερέτα, παρότι πρέπει να πω ότι και εγώ ως νέος, ας πούμε, την σνόμπαρα. Κάποια στιγμή βρέθηκα να ανεβάζω το βαφτιστικό με φοιτητές μου και κατάλαβα ότι είναι ένα υλικό το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και πολύ βαθιά. Και έτσι ασχολήθηκα με την οπερέτα, την ελληνική οπερέτα, και ερευνητικά, αλλά και καλλιτεχνικά, ανεβάζοντας μια σειρά έργων. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια ηχογράφηση που κάναμε με αφορμή μια περιοδία σε μια μικρή ενορχήστρωση του Μιχάλη Παπαπέτρου, τραγουδούσε η Μυρτό Μποκολίνη. Και πρέπει να πούμε ότι το Θέλω να δω τον Πάπα παίζεται και τώρα στην εναλλακτική σκηνή για, σε σκηνοθεσία της Νατάσας Τριανταφύλλη και μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου για μέχρι το τέλος των γιορτών.
Ωραία. Αυτό όντως δεν το ήξερε, ήταν σύμπτωση. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ στο επόμενο ημίωρο, γιατί έχουμε να πούμε και για musical και για το ελαφρό τραγούδι και για την οπερέτα, όχι τόσο για όπερα, αλλά θα
είμαστε
πούμε
στο δεύτερο, ναι, ας το αφήσουμε για το τρίτο.
Ακριβώς.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Άσε με να σε κοιτάω μες στα μάτια, βάζε με μες των ονείρων τα παλάτια, φίλα μου γλυκά τα χείλη, μίλα μου σαν κάποιο δίλη, που μου λέγες με όμορφο σκοπό σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, γιατί είσαι ο μόνος που μου έμαθες εσύ την αγάπη, την επόνος, την μεθύση, την κρασί. Σ' αγαπώ και στο φωνάζω, σ' αγαπώ και θα στο πω, σ' αγαπώ κι αν αστανάζω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Δείξε μου την καλοσύνη της καρδιάς σου, σφίξε με στην αγκαλιά σου, πνίξε με μετά φιλιά σου και άφησε με πάλι να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, γιατί είσαι ο μόνος που μου έμαθες εσύ την αγάπη, την επόνος, την μεθύση, την κρασί. σ' αγαπώ και στο φωνάζω. Σ' αγαπώ και θα στο πω. Σ' αγαπώ κι αν αστενάζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Σταματία Σούλτη είναι πάντα στον ήχο. Ο Σιδερής Πριντίζης μαζί με τον Αλέξανδρο Ευκλήδη. Σήμερα, δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, είπαμε να θυμηθούμε με αφορμή τη θητεία του Αλέξανδρου, αλλά και τις προτιμήσεις του σε τέτοια ακούσματα, τη θητεία του ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ως τέος καλλιτεχνικός διευθυντής στην Εθνική Λυρική, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είπαμε να θυμηθούμε κάποια τραγούδια και είχε γίνει αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη που είναι ο συνθέτης του τραγουδιού που μόλις τέλειωσε. Έχουμε ξαναπεί, τρεις ταινίες πρόλαβε και έκανε η Σοφία Βέμπο σε ένα διάστημα 22 ετών, 1938 την Προσφυγοπούλα, γυρισμένη στην Αίγυπτο. Από εκεί ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και βέβαια μετά γνωστά είναι και η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη το 1955 και το Στουρνάρα 288 το 1959. Μέσα στο διάλειμμα για τις ειδήσεις ήρθε ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα που το διάβασα στον Αλέξανδρο, ένα μήνυμα που μας ήρθε από μια κυρία από τις Σέρες και μας έλεγε ότι παρακολούθησε την οπερέτα «Το θέλω να δω τον Πάπα» στις Σέρες πρόσφατα και ήταν μια παράσταση που την παρακινεί να πάει στο επόμενο βήμα από την οπερέτα στην όπερα. Άρα αυτή είναι δύο σταθμοί που πας από τον ένα στον άλλο άσχετα από ποιον ξεκινάς.
Κοίταξε, όχι υποχρεωτικά. Εγώ όχι, δεν, υποχρεωτικά. Είμαι, δεν μου αρέσει να το βλέπω σαν... Είναι συγκοινωνούντα δοχεία έτσι κι αλλιώς.
Μάλιστα. Ναι,
θέλω
ναι,
να
ναι,
πω
ναι,
δεν
ναι.
Είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Άμα σου αρέσει η οπερέτα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να πας στην όπερα σου και καλά. Ναι. Να πω ότι η κυρία είδε την παράσταση στις Σέρες. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιοδία που διοργάνωσε η Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχος και του Υπουργείου Πολιτισμού, που έδωσε περισσότερες από 100 παραστάσεις 6 παραγωγών σε όλη την Ελλάδα.
6 έργα διαφορετικά.
6 διαφορετικά έργα παίχτηκαν σε δεν θυμάμαι πόσες πόλεις. Δεν είμαι πια και εδώ και κάποιους μήνες.
Ναι, ναι, ναι. Παράλληλα αυτά, έτσι.
Παράλληλα, ναι, και το θέλω να δω τον Πάπα που παίζεται αυτές τις μέρες στην Εναλλακτική Σκηνή. Ήταν μία από τις παραγωγές που παρουσιάστηκαν σε 12, αν δεν απατώμε, πόλεις της Ελλάδας. Και σε άλλες 12 άλλες παραγωγές, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς η Λυρική το κάνει πολύ συστηματικά. Στο βαθμό βέβαια που το μουσικό θέατρο είναι πάντα ένα πολύ δυσκολότερο στο να περιοδεύσει είδος.
Μάλιστα.
Χρειάζεται μουσικά σύνολα, χρειάζεται πολύ περισσότερο.
Βέβαια, όταν δεν μιλάμε για κάτι γραφημένο, μιλάμε
αλλά,
για ζωντανή.
Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι που χαίρομαι που η κυρία στις Σέρες, αλλά και άλλοι σίγουρα θεατές, χάρηκαν αυτές τις παραγωγές.
Λοιπόν, και... Όταν σε ρώτησα για το ελαφρό ρεπερτόριο, που και αυτό έχει παρουσιαστεί, μου είπες για τον Κώστα Γιαννίδη, για τον Χρήστο Χερόπουλο και μου ζήτησες ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, ένα μέγιστο τραγούδι του Χρήστου Χερόπουλου. Εγώ σκέφτηκα να το ακούσουμε σε μια μεταγενέστερη κάπως ηχογράφηση, δεν είναι πρόσφατη σε καμία περίπτωση, με μια γυναίκα η οποία ήταν νομίζω από τις πιο τυχερές τραγουδίστριες μέσα σε 1,5 χρόνο. 46-47 είχε τόσες επιτυχίες που άλλοι δεν τις είχαν σε χρόνια και χρόνια. Παντρεύτηκε στην Αμερική, ξαναγύρισε και χάρη στη ρετρομανία που είχατε διοργανώσει
στην
Εναλλακτική
Σκηνή το 2017,
γνώρισε πολλούς κόσμους από κοντά.
Μεγάλο φεστιβάλ για το ρετρό και μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις ήταν η συνέντευξη που πήρες εσύ από την
δεν
Στέλλα
ήταν συνέντευξη,
Γκρέκα.
Γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ήταν μία κουβέντα δημόσια.
Ζωντανή δημόσια κουβέντα.
Αλλά όταν μου ζήτησες το τραγούδι αυτό, λέω ας το ακούσουμε να θυμηθούμε τη Στέλλα Γκρέκα.
Απόψε βρέθηκα νωρίς νωρίς στην καμαρούλα μου, μην απορείς και τι περίεργο δε θα το βρεις, μου λείπες τόσο.
έξω βοριάς χαλάζια κεραυνή, βρόχοι που λες κι ανοίξαν οι ουράνοι, και στα σκοτάδια ελπίδα φωτεινή να σ' ανταμώσω. Το ξέρω χάθηκες και πας, δε μ' αγαπούσες και δε μ' αγαπάς, μα για όσα μου κάνες ένα σωρό, σε συγχωρώ. Αρκεί για απόψε με στη συννεφιά να έρθεις κοντά μου λίγο συντρόφια, στην καμαρούλα μέσα που ζεστή σ' αποζητεί. Έλα για απόψε, μόνο απόψε λίγη ώρα, έξω φυσάει κι είναι κρύο κι είναι μπόρα, μα εδώ μέσα είναι ζεστά κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά κι είναι τα φώτα λιγοστά μίσος βίστα. Έλα για απόψε μέσα στη νύχτα μες στο χειμώνα, να ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανεμόρα και να αναστήσεις τις νεκρές τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε κι αύριο φύγε και μη γυρίσεις. Θα μείνουμε άγρυπνοι και σιωπηλοί, χωρίς αγκάλιασμα κι ούτε φιλί. Θα είμαι καλός και εσύ θα σε καλή όπως δεν ήσουν. Καυγάδες, ζήλιες, πίκρες και θυμοί, μη μας ταράξουνε τη νύχτα, μη. Κι νοσταλγίες μόνο μια στιγμή να μας μεθύσουν. Τη ιστορία φανταστική θα σε μια ξένη, μια περαστική, κι η νύχτα αυτή μας η χειμερινή φάνει στερνή. Απόψε σώπα οι δυο μας μοναχοί, να κλαίει θα ακούμε απ' έξω τη βροχή, κι άκουσε πόσα έχει να μας πει η σιωπή. Έλα για απόψε, μόνο απόψε λίγη ώρα, έξω φυσάει κι είναι κρύο κι είναι μπόρα, μα εδώ μέσα είναι ζεστά κι είναι τα ξόφυλλα κλειστά κι είναι τα φώτα λιγοστά μίσος βίστα. Έλα για απόψε μέσα στη νύχτα, μες στο χειμώνα, να ξαναφέρεις λουλουδιασμένη την ανεμόνα και να αναστήσεις τις νεκρές τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε κι αύριο φύγε και μη γυρίσει.
Στην Ελλάδα τουλάχιστον η οπερέτα συνδέθηκε με το ελαφρό τραγούδι. Οι συνθέτες, οι δύο, οι βασικοί, ο Σακελαρίδης και ο Χατζιαποστόλου συνδέθηκαν. Και Εδώ έπαιξε ένα ρόλο και το ραδιόφωνο για να απενέψουμε και το σπίτι μας λίγο, γιατί όπως ξέρεις τη δεκαετία του 50 είναι πολλές οι οπερέτες που είχαν ηχογραφηθεί στο ραδιόφωνο σε μια μορφή ωριαία, να μην την πω περιληπτική, είχε και πρόζα.
Σχετικά περιληπτική, ναι, είχε παρουσιάζονταν δηλαδή, τα έργα
πλήρη. Μια πλήρη εικόνα, ήτανε... δεν ήταν πλήρη τα έργα, αλλά είχες μια πλήρη εικόνα.
Εγώ έτσι έμαθα την οπερέτα, δηλαδή όταν πρωτοάκουσα την κόρη της καταιγίδος στην
την οποία σκηνοθέτησες αργότερα στον
Την οποία σκηνοθέτησα ναι, γι' αυτό, και... επειδή την άκουσα από την ηχογράφηση του Τότη Καραλίβανου
ναι.
Στην ωριαία αλλά πολύ περιεκτική μορφή της και έπαθα σοκ βέβαια, διότι λέω αν είναι δυνατόν αυτά τα αυταπόδεικτα αριστουργηματικά έργα να θεωρούνται χαμένα, αδιάφορα κτλ. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη υποποίηση αυτή που έκανε κυρίως ο Τότης Καραλίβανος, ένας σπουδαίος μαέστρος που θα πρέπει να τον θυμόμαστε κάποιες φορές, αλλά βέβαια και ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης που εκτός από...
Ήταν στο ΕΙΡ τότε.
Ήταν στο ΕΙΡ και ήταν και, βέβαια, και ο ίδιος ένας σπουδαίος συνθέτης οπερέτας και επιθεώρησης. Ήταν μια πολύ σημαντική αυτή η προσφορά του της ΕΡΤ, η οποία πρέπει να πω ότι πρόσφατα ένα από τα τελευταία πράγματα που έκανε ως διευθυντής της εναλλακτικής ήταν να κάνουμε να ηχογραφήσουμε με την ορχήστρα, τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, τις τρεις οπερέτες του Σπύρου Σαμάρα, τρία διαμάντια,
μάλιστα,
εκ των οποίων το Πόλεμο σε Πολέμου, η τρίτη, ήταν και άπεκτη, είναι η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε σε διεύθυνση της Ζωής Τσόκανου.
Τώρα που το λες αυτό, Αλέξανδρε, ωραία ο ήχος. Για μία ορχήστρα όμως, αφού μιλάμε για μουσικά σύνολα και για πολλούς μουσικούς, οι παρτιτούρες βρίσκονται εύκολα?
Κοίταξε, όταν πρωτοάρχισα να ασχολούμαι με την οπερέτα, γύρω στο 2010, θεωρούσαμε πως υπάρχουν περίπου 2 με 3 έργα, ας πούμε, διαθέσιμα, ο βαφτιστικός, οι απάχηδες και ακόμη κανένα δυο.
Κοίταξε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά δισκογραφικά υπήρχαν μόνο ο βαφτιστικός ναι, του Σακελαρίδη και από το Χατζιαποστόλου, οι απάχηδες των Αθηνών, η γυναίκα του δρόμου και το κορίτσι της γειτονιάς.
Ναι. Δισκογραφικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν και οι ηχογραφήσεις του ΕΙΡ. Αλλά δεν ξέραμε, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί, τι υπήρχε διαθέσιμο από το μουσικό υλικό. Γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα.
Μα γι' αυτό το λέω.
Αυτή τη στιγμή, σήμερα, μετά από 15 χρόνια, με την έρευνα που έχει γίνει από μια μικρή ομάδα, κυρίως το Μανώλη Σιραγάκη, αλλά και τον Αποστόλη Κούλιο, την Κατερίνα την Καρά και μερικούς ακόμη νεότερους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με την οπερέτα και εμένα τους συγκαταλέγω για τον εαυτό μου σε αυτό. Έχουμε πια δεκάδες έργα διαθέσιμα που υπήρχαν στα αρχεία της ΕΡΤ, της Λυρικής, του Μεγάρου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, σε ιδιωτικά αρχεία του Παναγιώτικου Νάδη, ας πούμε, ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα που έχει μαζέψει για το ρεμπέτικο έχει και παρτιτούρες.
Πάρα πολύ ελαφρό ρεπερτόριο.
Πολύ ελαφρό ρεπερτόριο, αλλά και ολόκληρα έργα οπερέτας. Θέλω να πω ότι υπάρχει πια το υλικό και υπάρχουν έργα εκ των οποίων αρκετά έχουν εκδοθεί, έχουν εννοώ μεταγραφή πια με σύγχρονα μέσα για να μπορούν να παιχτούν από μουσικούς. Δεν παίζουν πια οι μουσικοί από τα χειρόγραφα,
αλλά και ψηφιοποιηθεί αυτό εννοείς,
από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής. Τον Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα έχει κάνει πολλά από τα έργα του ρεπερτοριού της οπερέτας που παίχτηκαν στη Λυρική, στο Μέγαρο κτλ. Υπάρχει πια ένα κόρπους έργων το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παλιά νομίζαμε ότι η οπερέτα είναι ένα είδος το οποίο χάθηκε. Σήμερα ξέρουμε πάνω από 100 έργα που έχουμε, είτε τη μουσική, είτε το λιμπρέτο, είτε και τα δύο, από τα 500 περίπου.
Απλώς δεν είναι ηχογραφημένα.
Όχι, ηχογραφημένα αυτό είναι μια δουλειά που εγώ θα σύστηνα ενθέρμως στην ΕΡΤ να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα έλεγα. Δηλαδή, το ξέρετε ότι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ έχουν ως βασικό στόχο την ηχογράφηση έργων του ελληνικού ρεπερτορίου.
Όπως με τον Μπράβο Κολονέλο φέτος, την επιθεώρηση.
Μπράβο Κολονέλο που ανεβάσαμε στην εναλλακτική.
Τώρα, ένα από τα πρόσωπα που είπες θα χαρεί πολύ με την επόμενη μουσική σου επιλογή. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.
cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Η Τζούλι Άντριους από τη μελωδία της ευτυχίας. Πλησιάζουμε προς το τέλος και θέλω να έρθουμε και λίγο στο musical, γιατί και το musical το έχετε τιμήσει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια στην εναλλακτική σκηνή και μάλιστα έμαθα και έναν όρο μεταγραφή σε musical δωματίου ή και την όπερα δωματίου. Άκουσα αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αναλόγιο. Δεν είναι
όχι,
ότι είναι κάποιο.
Έχει να κάνει με το μέγεθο. Το δωματίο έχει να κάνει με το μέγεθο.
Υπάρχουν σκηνικά,
δυνάμεις,
κοστούμια.
Όλα, όλα.
Ένα μουσικό σύνολο που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα, αλλά.
Κοίταξε, για μας την εναλλακτική, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να φέρουμε λίγο στη συζήτηση το μικρό musical. Το musical το οποίο δεν είναι υπερπαραγωγή.
Μπαλέτα, σκηνικά.
Μπαλέτα, σκηνικά, μεγάλα. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς μείνει λίγο σε αυτή την εκδοχή του musical, εξού και παίζονται και 10 τίτλοι που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, σε αυτές τις ψευτορέπλικα productions τις περισσότερες φορές.
Ναι,
δηλαδή,
γιατί αντιγράφουν πολλές
προσπάθεια
φορές,
δηλαδή να αντιγράψεις αυτό που έχει γίνει στο εξωτερικό. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Θεωρώ ότι το musical πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως έργο, όχι ως είδος.
Ναι.
Ενώ ότι κάθε έργο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για αυτό που είναι και να το ανεβάζουμε με τις δυνάμεις μας, με αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξοδέψουμε εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια καλλιτεχνικά πιο ενδιαφέρουσα παράσταση από την καλύτερη παράσταση του Λονδίνου.
Δεν είναι εκεί
το θέμα. Εξού και στην εναλλακτική φέραμε μικρά musical. Κάναμε το Once, τώρα κάναμε το Tick Tick Boom, κάναμε το Last Five Years. Κάναμε δηλαδή έργα του ρεπερτορίου που είναι ολιγοπρόσωπα, που βασίζονται πάρα πολύ στο τραγούδι και στην υποκριτική και που θέλουν καλές παραστάσεις μικρού μεγέθους.
Και τι παίζετε τώρα, είπαμε?
Τώρα παίζουμε το Tick Tick Boom, ένα musical το οποίο είναι το μικρότερο αδερφάκι
λίγο
του, πολύ γνωστότερο.
Broadway.
Είναι ένα off-Broadway, είναι του συνθέτη του Rent, που είναι πολύ γνωστότερο βέβαια, που παίζεται σε σκηνοθεσία της Έμιλης Λουίζου, από ένα πολύ νεανικό και πολύ ταλαντούχο cast, και παίζεται μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά. Ένα πάρα πολύ όμορφο και rock musical, αλλά που είναι πραγματικά για τρεις πρωταγωνιστές, τέσσερις μουσικούς και that's all.
Εδώ ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το soundtrack, γιατί έχει γίνει και η ταινία με τον Andrew Garfield.
This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. Bohemia. Showers in the kitchen, there might be some soap. Dishes in the sink, brush your teeth if you can cope. Toilets in the closet, you better hope there's a light bulb in there.
That's today.
Revolving
prick up your ears. 14 people in just 4 years. Ann and Max and Jonathan and Carolyn and Carrie. David, Tim, no, Tim was just a guest from June to January. Margaret, Lisa, David, Susie, Steve, and Joe, and Sam. And Elsa, the bill collector's dream, who still is on the lam. Don't forget the neighbors, Michelle and Gay. We're like a family, they're a family. Hey. The time is flying and everything is dying. I thought by now I'd have a dog, a kid, and wife. The ship is sort of sinking, so let's start drinking before we start thinking. This is the life. Yes! This is the life. Bo 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 bo. This is the life. Bo 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 bo. This is the life. Bo 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 bo. Bohemia. Bohemia. One more time. Bohemia. Bo 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 bo.
Από το κινηματογραφικό Tick Tick Boom, ο Andrew Garfield, Boho Days, με την παρέα του. Φτάσαμε προς το τέλος. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήρθες από το Ναύπλιο για τις διακοπές, υποθέτω, και θα συνεχίσεις εκεί. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε καλλιτεχνικό εκτός πανεπιστημίου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα χρόνια που είσαστε μαζί με τον Γιώργο Κουμεντάκη στη λυρική σκηνή, μα έχουν αλλάξει κυβερνήσεις, έχουν περάσει κόμματα, βουλευτές, υπουργοί. Εγώ προσωπικά, χωρίς να είμαι, όπως είπα και πριν, μέσα στην όπερα, δεν έχω ακούσει από κάποιον μία κουβέντα άσχημη. Κριτική μπορεί να υπάρξει και είναι θεμητή, αλλά ότι πραγματικά αυτά τα 8 χρόνια έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό, έχετε κάνει κάτι πολύ σημαντικό, αθόρυβα ως προς τα ονόματά σας, αλλά με ένταση ως προς αυτά που έχετε παρουσιάσει στον κόσμο.
Εντάξει, ο Γιώργος Κουμεντάκης έτσι κι αλλιώς με τίμησε όλα αυτά τα χρόνια με το να μου εμπιστευτεί τη λειτουργία της εναλλακτικής σκηνής.
Αλλά φυσικά, δέσατε κιόλας.
Ήμασταν χρόνια συνεργάτες, λύπη μου έφυγα από την εναλλακτική, αλλά πια δεν άντεχα, ήταν πολύ μεγάλο το βάρος του να κρατάω για κάποια χρόνια, τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που είχα και το Πανεπιστήμιο μαζί. Αποφάσισα λοιπόν να φύγω, ελπίζω ο Γιώργος να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη στη λυρική, γιατί κάνει πραγματικά ένα σπουδαίο έργο.
Έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη πραγματικά και δεν είναι κλισέ αυτό.
Και η εναλλακτική πιστεύω ότι είναι ένας θεσμός που έχει πολύ γερές βάσεις και θα πάει πολύ καλά και τα επόμενα χρόνια.
Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Ευχαριστώ και πάλι που ήσουν εδώ.
Ευχαριστώ και τη
Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο. Να κλείσουμε ορχιστρικά και χριστουγεννιάτικα. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, εδώ στις 4 το απόγευμα στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ο Αλέξανδρος Ευκλήδης με το Σιδερή Πριν Δεζίτα στα δύο μικρόφωνα. Καλό απόγευμα.